Përshëndetje, zonja dhe zotrinë, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Disa orë pas heqjes së barikadës, serbet e riblokojnë urën mbi lumin i Ibër. Puna në qendrën e numrimit dhe rezultateve po vazhdon pa probleme. Politikat e pafavorshme falimentojnë bizneset e Kosovës. 200.000 qenë ndacak bëjnë rrugët e Kosovës të pasigurta. Këto dhe informacionet e tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet lokale të Mitrovicës Veriore kanë nisur gjatë pasdites ndërtimin e parkut të paqes mbi urën e lumit Ibër, duke zëvendësuar barikaden me rërë e gurë që ishte vendosur aty që nga koriku i vitit 2011. Qytetarët e Mitrovicës e kanë pritur në mënyra të ndryshme këtë veprim. Ata nuk ishin të informuar nëse barikada po hiqej apo po ndërtohej e reja. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në orët e hershme të mëngjesit të së mërkurës, qytetarët e Mitrovicës së Veriut filluan aksionin për heqjen e barikadës me rër dhe gur mbi urën qendrore mbi lumin Ibër. Këtë aksion e kanë vëzhguar nga afër forcat paqëruajtëse të KFOR-it si dhe organet vendore të rendit. Kurse gjatë pasdites barikada u zëvendësua me saksi lulesh, të cilat janë vendosur për mesures, duke lejuar kështu kalimet për këmbësor, por jo edhe për automjete. Sidoqoftë, lirim në pjesëshëm të qasjes mbi këtë urë e kanë përshëndetur autoritetet lokale e qendrore të Kosovës. Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në një deklaratë për media ka përgëzuar aksionin duke thënë se barikadat, qofshin ato fizike apo mentale, nuk kanë vend në Kosovën demokratike dhe janë të papranueshme për vlerat civilizuese të shoqërisë. Heqjen e kësaj barikade e kanë mirëpritur sidomos qytetarët shqiptar nga Mitrovica Jugore. Begjet Zeqirin nga Mitrovica jeton në Gjermani, por këto ditë ai po qëndronte në qytetin e tij të lindjes, ku edhe kishte përjetuar si ngjarje shumë të mirë heqjen e barikadës me rër që simbolizonte ndarjen e qytetit.
Muim me këtë botën me jetues bashku e nuk muim me fësit ton. Po çetash, kjo është simbol i mirë, një shenjë e bukur që ka me qenë knasi për çdo njëri. Edhe besoj që së shpejti ky integrim atë si ka me mujt me vrejt dikush kush është sërbe, kush është shqiptar, se duhet jetë, duhet zhvillim ekonomik, duhet ardhmëri për rinin tonë.
Por ka dhe banor të Mitrovicës nga pjesa veriore që nuk i janë gëzuar heqjes së barikadës dhe lirisë lëvizjes. Nikola Mloshevic thot se i ka kaluar 2 vjet mbi atë urë në përpjekje të ngritjes së barikadave dhe se tani sipas tij po rrezikohet siguria e banorëve të Veriut.
Vishë sa provojon ato mostu 2 godine në gurë rajonit su ja i radnici. Ai se ne osëçëm bezbedno ir që sot do mi dojë për rrata. I toma Nikoli që më na jesën të podpishe Kosovë.
Për 2 vjet kam kaluar më shumë kombi atë urë se sa në punëtori, unë dhe punëtorët tjerë. Nuk ndihemi sigurt edhe se nesër mund të vinë para dyerve, ka thënë ky banor, duke aluduar për banorët shqiptar nga pjesa jugore qytetit. Për këtë veprim ai akuzon presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić, duke thënë se që nga takimi i tij me kancelaren gjermane Angela Merkel, ai do të pranojë që të nënshkruajë gjatë të vjeshtës edhe pranimin e pavarësisë së Kosovës. Edhe Jela Vučković, një banore nga Veriu i Mitrovicës, ndjen nostalgji pas heqjes së barikadës dhe kujton se aty kanë protestuar një kohë të gjatë për të shënuar ndarjen e Veriut dhe jugut të qytetit. Ajo i bën fajtor udhëheqësit në Beograd dhe ata të komunës veriore që nuk i kanë lajmëruar qytetarët për këtë veprim.
Vučić i Nikolić, nek me çuje. Çka imam da im poručim, që imi on bio u Nemačku, to se zna.
Vučići dhe Nikolići, le të më dëgjojnë, që kur ishte në Gjermani, çka të them tjetër, dihe se çka do të ndodhte. Së pari e fajsoj Beogradin e më pas edhe këta udhëheqësit tan lokal, ka thënë kjo banore e Veriut të Mitrovicës. Barikada në këtë urë është vendosur nga banorët lokal serb në korrik të vitit 2011 në shenjë në kundërshtimin ndaj përpjekjeve të Prishtinës së zyrtare për të vendosur autoritetin në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Heqja barikadës shihet edhe si pjesë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Tani, Beogradi, sidomos me lejimin e këtij veprimi, ka dërguar një sinjal tek Brukseli para takimit të radhës me Bashkimin Evropian në kuadër të plotësimit të kritereve të përcaktuara me rastin e fitimit të statusit të Serbisë për integrim në BE. Në vend të barrikadës, gjatë orëve të pasdites, janë vendosur disa saksime lule. Kryetari Mitrovicës Veriore, Goran Rakic, ka thënë se me këto lule po ndërtohet parku i paqes, i cili po ngritet mbi këtë urë në konsultim me autoritetet e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë tem të informacioneve. Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve po vazhdo numrimi votave me kusht pasi që ka përfunduar procesi numrimit të votave me post. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve thonë se procesi është duke vazhduar normalisht dhe pa probleme. Për udhësit të tjera ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Koordinatori kësaj qendre Burim Ahmeta i tha për Radio Evropa e Lirë se procesi numrimit të votave me kusht është duke vazhduar normalisht dhe nuk ka parregullsi.
Sigurisht që donat nga ky proces i numrimit do të procesohen në databazë. Mirpo që në reja pashtu i ka edhe rezultatet nga vendvotimet e rregullta të cilat janë në pritje në databazë për t'ju bashkuar ato rezultatet që tashmë jemi në procesin e numrimit dhe do të na duhet patjetër me pritje edhe procesin e rinumrimit që të kompletohet në mënyrë që t'i kemi të gjitha rezultatet në databazë dhe të mund të dalë që në reja me rezultatet përfundimtare.
Pas përfundimit të numrimit të këtyre votave në proces për rinumrim janë radhë edhe kutit me votat e 18 vendvotimeve të cilat duhet të rinumrohen. Ky rinumrim do të bëhet pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim ku sipas tyre në ato vendvotime është vrejtur mos përputhje e numrit të votave dhe i shifrave në formular.
Ndërsa rinumrimi i 421 vendvotimeve që kanë kryesisht probleme me votat e kandidatëve do të pasoj pas rinumrimit të kryet 18 vendvotime. Pra, po ashtu i kemi edhe 2 vendvotime të cilat me vendim të 5-5 duhet të rinumrohen.
Këto vendvotime të cilat duhet të rinumrohen, tha Ahmeta, janë nga komunat e ndryshme të Kosovës, si Prishtina, Peja, Podujeva dhe të tjera. Pavarësisht se në qendrën e numrimit dhe të rezultateve kishte vëzhgues nga partitë politike dhe shoqëria civile, aty nuk mungojnë as ata të Bashkimit Evropian. Njëra nga vëzhgueset, e cila nuk deshi të jap emrin e saj, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka vrejtur ndonjë parregullsi të madhe.
We think that the officials are doing their work thoroughly, they're spotting errors and doing as much as they can as quickly as they can.
Ne mendojmë se zyrtarët janë duke i kryer punën e tyre, po vrejnë gabimet e mundshme dhe po bëjnë aq sa mundën dhe sa më shpejt që mundën, tha ajo. Edhe Ismet Kryeziu, drejtuesi koalicionit të organizatave Demokracia në Veprim, që ka monitoruar procesin zgjedhor dhe tash edhe të numrimit të votave, thekson se procesi numrimit të votave po ecën normalisht.
Dhe tani nuk kemi ndonjë vërejtje gjatë këtij procesi, detrojmë do të normalisht që është ngadalësim pak i procesit dhe resurset humane do të jenë të angazhuar deri në orën 12 mbrëmjes, edhe merr pak kohë, detrojmë se do të shkojmë të tjerë. Sa i përket votave me postë, deri tani kemi pasur disa ankesa sa subjekte politike që do t'jenë dërzuar në pozapë, do të shohim se si do të drejtoj paneli zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa, sidomos votat të cilat vijnë nga Serbia.
Sipas vëzhguesve të shoqërisë civile, por edhe ata të partive politike, pritet që procesi i numrimit dhe i rinumrimit të votave të zgjedhjeve të 8 qershorit të përfundoj brenda 4 apo 5 ditëve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompanitë private vazhdojnë të përballen me politika jo të favorshme në të bërit biznes në Kosovë. Disa kompani prodhuese duhet të paguajnë taksa të larta doganore edhe për sigurimin e lëndës së parë. Arsye kjo që disa biznese prodhuese edhe kanë falimentuar, thon afjarist të përfaqësues të komunitetit të biznesit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Do të ketë ndryshime në politikat fiskale për bizneset private, do të ketë lehtësira në këtë kuadër. Bizneset do të jenë konkurrente me partnerët e tyre rajonal. Këto fraza vazhdimisht përsëriten nga autoritetet kompetente, posaçërisht më të dëgjuara kanë qenë në kohën e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 8 qershorit. Por realiteti duket rrugë vështirë për realizimin e krimit të lehtësirave për biznese, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, por dhe afarist. Tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit, taksat e doganore për lëndën e financimi vështirë për bizneset janë vetëm disa nga shumë vështirësi që pengojnë punën e biznesit vendor. Pavarësisht të deklarimeve, kompanitë prodhuese paguajnë miliona euro për sigurimin e lëndës së parë. Kompania për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike Frutex nga Suareka, vetëm për sigurimin e lëndës e parë nga importi jashtëm dhe ai vendore në vitin 2013 është dashur të paguajë mbi 5 milionë 700.000 euro. Ndërka që deri në muajin maj të këtij viti, vlera blerjeve për lëndën e parë arrin mbi 2 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex, duke shtuar se mbi 1.4 milion euro ka paguar për sigurimin e lëndës së parë nga importi jashtëm, kurse mbi 600.000 euro nga ai vendor. Palushi megjithatë thot se viteve të fundit janë bërë disa ndryshime pozitive sa i përket politikave fiskale, por kërkesat e prodhuesve janë për ndryshime shumë substanciale.
Po ajo që është mbar për neve është pagesa e detyrimeve të taksës doganore për një pjesë lëndës së parë e cila vazhdon paguhet. Janë bërë disa ndryshime, lirimin për një pjesë siç është për amballazh për shembull, edhe për linjet prodhuese është hequr pagesa e taksës doganore, mirëpo vazhdon të paguhet për shumicën e lëndës së parë si që përdoret për prodhim final të kompanisë tonë.
Ndërkaq subjektet ekonomike që vazhdimisht kanë ngritur zërin për përmirësim të politikave fiskale thonë se për shkak të zbatimit të këtyre politikave ka kompani që edhe kanë falimentuar. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se shumë biznese kanë humbur fuqin konkuruese për shkak të politikave jo të favorshme në Kosovë.
Kemi shumë biznese që janë mbyllë, një pjesë e tyre janë para mbylljes, para falimentimit, një pjesë tjetër po qëndron duke shpresuar që nesër do të vjenë një ditë më mirë për ta. Dhe shumë biznese paguajnë me miliona euro taksa të lëndë të parë, gjë që në asnjë vend të regionit të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian nuk paguhen taksat të lëndë të parë.
Sidoqoftë, udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë paralajmëruar se do të aprovojnë dokumentin e lehtësirave për investime në Kosovë. Në një të ardhmet e afër do të mundësohet që të gjitha lëndët e para, por dhe pajisjet do të hiqen nga lista produkteve për të cilat duhet paguhen taksë doganore. Megjithatë, autoritetet kompetente në Kosovë theksojnë se janë të angazhuara për trajtim të barabartë në mes sektorëve potencial ekonomik, duke bërë përpjekje që lëndët e para të liruara të prekin në mënyrë të balancuar të gjithë sektorët ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si pas zyrtarve që meren me të drejtat e kafshëve, në Kosovë janë rreth 200.000 qenë ndacak. Zyrtarë të kuvendit komunal të Prishtinës tonë se kanë pranuar ankesat të shumta nga ana qytetarve për shkak të rrezikut që po ju kanoset atyre nga qenë të rrugës. Por tashmë është duke u realizuar projekti për kastrimin, sterilizimin dhe vaksinimin e tyre. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Në teritorin e Kosovës parashihet të jenë rreth 200.000 qenë, kështu thot Florim Ferati, menaxher në qendrën kosovare për trajtimin dhe strehimin e qenëve ndacak. Zoti Ferati i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organizata që ai drejton është formuar në vitin 2003 dhe dy vitet e fundit ata kanë edhe kontratë me kuvendin komunal të Prishtinës, si dhe me policinë e Kosovës lidhur me problematikën e qenëve ndacak. Ai thot se tashmë është duke u realizuar projekti për vaksinimin, kastrimin dhe sterilizimin e qenëve.
Kështë të me qenë ma mirë, si kur të kishëm pas ma shumë adhërus të cilët do t'i adaptojnë, se ka është mirë, për mundësin, adaptimin nuk është ka shkon shumë mirë, atëherë nga konferencat që kemi pas dhe trajnimet jashtë Kosovës, në kam thonë që në këto raste, kur ka kriza, kur ka numër të matë të qenëve, atëherë bëtë, kastrimi, sterilizimi dhe lirimi tyre.
Zoti Ferati je polsi rreth organizatës ku ai punon dhe numrit të qenve endacak që strehohen aty.
Po, të na varion, prej 120, 130, bjen 110, dhe me thonë, kastrimi, sterilizim bëjmë dyher një aftë në qender, kjo më varet edhe nga karantina, se spari qenë të cilët meren prej rrugës shkojnë në karantin, prej karantinës atër veterinari vendosë në qësë është i smurë dhe ka shprej shumë agresivitet, atëherë në këtë kash bëhet e eutanazia. Eutanazia është ipet injekcioni dhe e qenë nuk zgjohet nga gjumi marë.
Ndërkaq zyrtari për informimi i kuvendit komunal të Prishtinës, Adonis Tahiri, ka bërë të ditur se kam pranuar një numër të madh të ankesave nga ana e qytetarve lidhur me problemet që për ju shkaktojnë qend e ndacak.
Sigurisht që po, dhe për shkak të këtyne ankesave dhe numrit madh qenve, kemi vendos me i trajtu për mes një regulore, ku edhe bugjet do të kjetë ma shumë për këtë qështje. Po, aktualisht, komuna të kontraktuar një kompani që merret me trajtimin e qenve e ndatësak. Kompani kjo e kontraktuar në vitin e kaluar, nga qeverisja e kaluar. Mirë po, me bugjetin dhe kapacitetet që ka kjo kompani, ne jemi dëshmitar që nuk po arrin ta realizoj projektin ashtu si duhet. Për këtë arsye, Komuna e Prishtinës bashkë me disa organizata vendore dhe disa organizata tjera ndërkombëtare që merren me këtë çështje, është duke përpiluar një rregullore të re për trajtimin e qenve, për mbajtjen e qenve.
Edhe vetë qytetarët japin mendimin e tyre lidhur me atë se çka do duhet të ndërmerrej lidhur me qenë ndacak. Vlora Morina, ekonomiste me profesion, mendon se prania e qenve në rrugë nuk është e mirë, por as vrasja e tyre si praktike më hershme nuk do duhet të ndodhë.
Nuk është mirë atë se qenë andë në për rrugë, se mund me pas mundje ndryshme këse, po mund me qërë në qendër ose me bëtë diçka një zgjidhje pak ma njerëzore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq në vazhdim të këtij emisioni sjellim edhe këto materiale. Policia shqiptare po vazhdon operacionin në fshatin Lazarat, ndërsa në Maqedoni, me gjithë premtimet, projekti Shkupi 2014 mbetet i mbushur vetëm me skulptura njetnike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra ashtu si që tham, policia po vazhdon aksionin e saj në fshatin Lazarat. Forcat e rendit shqiptare kanë marrë në kontroll një pjesë të fshatit, ndërkohë ka patur shkëmbime zjarri mes policisë dhe një grupi në brendësi të fshatit. Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur forcat e policisë për aksionin në Lazarat. Detajet e sjell Mirela Milori nga Tirana.
Policia po vazhdon aksionin e saj në Lazarat në ditën e katërt. Uniformat blu nuk kanë hyrë në të gjithë fshatin, por ata po vazhdojnë avancimin e tyre nga shtëpia në shtëpi. Sipas policisë, janë shkatëruar rreth 70,000 rrënë kanabis, janë kapur 11 tonë droge tipit marijuan, si dhe janë zbuluar dy laborator për përpunimin e drogës që besohet se janë në pronësi të vëllezërve Mamutaj. Gjatë mbrëmjes së të martës dhe mëngjesit të së mërkurës, ka patur të shtëna dhe shkëmbime zjarri nga një grup, kryetarit të cilit është identifikuar nga policia si Altin Shurdi. Ndërkohë i vedorzuari Gate Mamuta e shoqëruar sot në masa të larta sigurie nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë në Tiranë. Ai do të paraqitet në Prokurorinë e Krimeve të Rënda ditën e nesërme. Gjatë dëshmisë paraprake në Gjirokastër, ai nuk ka pranuar asnjë akuzë duke deklaruar se nuk ka marrë pjesë në rezistencën ndaj policisë. Pas ndërhyrjes së policisë së shtetit në Lazarat, kryeministri Edi Rama shprehet se kjo polici po i ngre kokën në lart Shqipërisë në Evropë, duke e fshirë Lazaratin nga harta evropiane e drogës. Policia e shtetit po i ngre kokën lart Shqipërisë në Europë me operacionin për fshirjen e Lazaratit nga harta evropiane e drogës, shkruan kryeministri Rama në Twitter. Ai mëtej ka kërkuar që qytetarët të solidarizohen me policinë e shtetit. Ndërkohë kryetari i komunës së Lazaratit Dasha Miraliko tha se banorët e këtij fshati kanë vendosur të distancohen nga njerëzit që qëllojnë ndaj policisë dhe se lazaratasit mbështesin shtetin. Ndërkohë ditën e martë u dorëzua një prej personave që akuzohet nga policia se kanë bërë rezistencë të armatosur ndaj policisë, Razip Rustem Mamutaj ishte shpallur prej dy ditësh në kërkim. Në shtëpinë e tij policia ka gjetur gjatë kontrollit bim narkotike. 800 forca policore nga Tirana, Gjirokastra, Fieri dhe Shkodra, po ashtu forcat rene Delta Force dhe forcat speciale po avancojnë shtëpi më shtëpi në fshatin Lazarat në ditën e 4 të aksionit të uniformave blu në këtë fshat. Nga Tirana për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe pse ishte paralajmëruar disa herë përmendore të personaliteteve shqiptare nuk janë vendosur në kuadër të projektit Shkupi 2014. Historianët thonë se kjo bëhet qëllimisht që projekti të jetë një etnik. Në këtë kuadër janë edhe paralajmërimet për ndryshimin e pamjes në stilin barok të gjitha ndërtimeve tjera në Shkup. Detajet e sjell kronika korrespondentit tonë në Shkup Isuf Kadriu.
Projekti kundërthanës së Shkupit 2014 sipas të gjitha gjasave nuk do të përfundojë këtë vit për shkak të paralajmërimit të institucioneve për vazhdimin e ndërrimit të fasadave në stilin barok, të thuajse të gjitha ndërtesave që gjenden në kuadër të sheshit kryesor Maqedonia, por njoftimet e tilla nuk përfshin edhe vendosjen e 3 apo 4 përmendoreve të personaliteteve shqiptare, duke i dhënë përfundimisht të karakterin e pastër etnik këtij projekti që besohet të ketë kushtuar afër 1 miliard euro. Partitë politike shqiptare kanë qenë të pafuqishme që të realizojnë premtimet e tyre që ky projekt të marrë karakterin shumë etnik. ndërsa nga sektori civil, që ishte edhe më i zëshmi në kundërshtimin e projektit, thonë se Partia Maqedonase VMRO DPMN po realizon programin e saj të vitit 2006.
Qëllimi kryesor është që të lidhet identiteti Maqedon me shtetin Maqedon. Dhe duke i anashkaluar kombet ose shqiptarët që mos jenë fisenik të kësaj historie, sepse atëherë duhet ndahet shtetin mënyrë proporcionale. Edhe këtu unë e shoh atë zvaritjen e vënjes së përmendoreve edhe shqiptare, sepse pala Maqedonase gjithsesi VMRO-ja dëshiron që ky projekt të jetë i pastër etnik dhe të jetë kontinuitet i shtetit, ndërtimit të shtetit, një nacional, duke anashkaluar popujt tjerë.
Sot për Evropën e Lirë, Skënder Asani, kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar, vendosja e përmendoreve është në kompetencë të komunës qendër të Shkupit, por kryetari i saj që vjen nga radhët e opozitës ka kundërshtuar thuajse të gjitha përmendoret, përfshirë edhe ato të maqedonasëve, andaj edhe me premtimin e dhënë për largimin e tyre nga sheshi i qytetit kishte fituar zgjedhjet. Por deri tani nuk është bërë asnjë lëvizje, ndërsa prefekti Andrej Zhernovski paralajmëron referendum duke i lënë qytetarët vetë të vendosin për fatin e përmendoreve të shumta.
Si të vje spomenici kërë që sa në poshtalë në teritoria në mështën centrë, ke morat dhe bidet podlëzhnin.
Të gjitha përmendore që janë në shesh në teritorin e komunës qender, do të duhet të nënshtrojnë vullnetit të qytetarëve, nësa ata vendosin për këtë në referendumin që duhet të mbahet. Sot për Evropën e Lirë, kryetari i komunës qender Andrej Zhernovski. Por nga sektori civil nuk besojnë në diçka të tillë.
Ne oqikuam dika projekt të Shkupit 2014 që za për duri i vodjë ljedi 15 të ta.
Nuk pres kjo projekt të Shkupit 2014 të përfundoj, madje besoj se punime do të vazhdojnë edhe në vitin 2015. Thjesht kjo projekt nuk uzan të përfundoj, pasi në momentin që do të ndodhë diçka e tillë, njerëzit do të duan të dinë se ku janë harxuar parat e tyre, dhe kjo nuk i pëlqen pushtetit. Thot Nikola Naumovski nga organizata jo qeveritare Sheshi Liria, projekti i tillë ka shkaktuar reagime edhe në shtetet fqinje. Greqia disa herë ka akuzuar autoritetet e Shkupit për vjedhjen dhe falsifikimin e historisë. Reagimi më i fuqishëm ka qenë për shkak të vendosjes së përmendorës Aleksandrit të Madh në kryeqendrën e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Avancimi dramatik i militantëve islamik në Irak ka nxitur tensionet në Washington. Republikanët fajsojnë administratën Obama, ndërsa demokratët thonë se faj ka rënjët e politika para arsit të Obamës, George Bush i riu, i cili në fakt e kishte nisur luftën në Irakut në vitin 2003. Të ndjekim kronikën e korrespondentit Radios Evropa Lirë në Washington, Carl Schreck.
Ligjvënësit e lartë republikane kanë akuzuar presidentin Barack Obama për lejimin e përparimit të përgjakshëm të shtetit islamik të Irakut dhe grupit Levant, shkurtimisht ISIL, në Irak, duke dështuar të veprojë në mënyrë të vendosur në Siri dhe kompletimin e tërheqjes totale të trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku në vitin e 2011. Demokratët nga ana tjetër, fajin ja kanë hedhur para ardhësit të zotit Obama, ish presidentit të George Bush i riu, për udhëheqjen e invadimit në Irak para një dekade, duke e krijuar terrenin për krizën e thellë aktuale. Senatori republikan Lindsey Graham nga Karolina Veriore në rjetin televiziv CNN ka vlerësuar se Obama është në gjendje iluzioni dhe i shkëputur.
The stubborn-headed president we have who thinks he knows better than everybody else.
Presidenti që ne e kemi, i udhëhequr nga kokforcia, i cili mendon se din më tepër se çdo kusht tjetër, që i ka tërhequr trupat dhe ka ekspozuar këtë vend te një gjë e pashmangshme, duhet të ndryshojë shpejt politikat e tij. Nëse e bën këtë, ne ende mund të ruajmë situatën, tha senatori Graham. Administrata Obama ka thënë se tërheqja e plotë ishte bërë për shkak se Bagdadi kishte refuzuar të vazhdojë të garantojë imunitet për ushtarët amerikan nga ndjekja në gjykatat e Irakut. Kritikat në adresë të administratës i ka forcuar ish kandidati presidencial republikan Mitt Romney, i cili humbi kundër zotit Obama në vitin 2012.
We have the strength to be able to get Maliki to sign a status of forces agreement. The president said he wanted to get that done and he didn't.
Ne kemi fuqinë që të jemi në gjendje që Maliki ta nënshkruaj marrëveshjen për statusin e forcave. Presidenti tha se ai dëshironte ta kryej këtë dhe ai nuk e bëri. Prandaj dështimi i tij për të arritur këtë është njëra nga gjërat që ka çuar te ky lloj i krizës që ne e shohim tash, tha Mitt Romney në një intervistë në rjetin televiziv NBC. Senatori demokrat Carl Levin nga Michigani e ka mbrojtur administratën pas një takimi sekret me zyrtarët ushtarak dhe të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara javën e kaluar, duke tërhequr vërejtjen nga veprimi i pamatur. Qeveria e Irakut të para disa vitesh, kur ata e kishin rastin të nënshkruarin marrëveshjen për një prani të ushtarëve amerikan, e refuzoi një gjë të tillë, tha Levin dhe ka shtuar se ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mendojmë mirë para se të bëjmë diçka. Administrata Obama i ka hedhur poshtë kritikat për udhëheqjen e krizës në Siri, duke thënë se kërcënimi me sulm ushtarake amerikane kundër Damaskut ka çuar në marrëveshje në Shtetet e Bashkuara Rusi për ta detyruar presidentin e Sirisë Bashar al-Assad ta dorëzojë për shkatërrim armatimin e tij kimik. Antarja e njohur demokrate e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi është përpjekur ta largojë rrëfimin nga kritikat e republikanëve në adresë të administratës aktuale, duke thënë se fajet për krizën aktuale i kanë rënjet të ish-presidenti George Bush i riu, i cili e lansoi invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak në vitin 2003.
I think this represents the failed policy that took us down this path 11 years ago.
Mendoj se kjo përfaqëson politikën e dështuar e cila na solli këtu para 11 vitesh, tha Nancy Pelosi. Zonja Pelosi e ka akuzuar ish-presidentin George Bush i riu se i ka udhëhequr Shtetet e Bashkuara në luftë me Irakun nën konkluzione të rreshme për armatim të shkatrimit në masë që dyshohej se i kishte diktatori i Irakut Saddam Hussein.
Në vijim të ndruar dëgjues të ndjekim një blok të informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pritur sot në takim ambasadorin gjerman në Kosovë, Peter Blumeyer. Në kumtesën e AK-s, thuhet se dy zyrtarët kanë biseduar rreth zgjedhjeve të mbajtura me 8 qeshorë në Kosovë, të cilat janë cilësuar si të rregullta dhe demokratike. Haradinaj dhe Blumeyer kanë folur edhe rreth marrëveshjes së koalicionit qeverisës, si dhe për planin e qeverisjes. AK-ja së bashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Nisma kanë arritur me 10 qeshorë marrëveshjen për formimin e koalicionit arshëm qeveritar. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se forcat qeveritare janë duke u përgjigjur militantëve të lidhur me Al-Qaeden, pasi këta të fundit kanë marrë kontrollin e disa territoreve në veri. Në një adresim televiziv, Maliki ka thënë se avancimi i militantëve në zonat e banuara me shumicë sunite kanë ndihmuar në rivendosjen e unitetit kombëtar të Irakut. Militantët nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levant kanë marrë kontrollin e disa qyteteve, përfshirë Mosulin, Tikritin dhe Tal Afarin, ndërsa kanë kërcënuar se do t'ia mbyjnë edhe Bagdadit. Bombardimet nga helikoptere të ushtrisë siriane në një kamp refugjatësh pranë Jordanisë kanë vrarë së paku 12 persona. Banorët e kampit dhe aktivistët opozitar kanë thënë se disa gra dhe fëmijë janë vrarë kur helikopteret kanë hedhur bomba fuq në kampin në fshatin Shajara, i cili është edhe vetëm 2 kilometra larg Jordanisë. Kampi strehon qindra familje që kanë ikur nga luftimet midis rebelëve dhe ushtrisë siriane. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka propozuar armpushim të njëanshëm nga trupat e tij për t'u mundësuar separatistëve prorus që të dorëzojnë armët. Poroshenko ka thënë gazetarëve në Kiev se plani i paqes do të zbatohet së shpejti. Njoftimi i tij vjen pas bisedës telefonike që ka zhvilluar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Të dy ata kanë folur për krizën e lindjes së Ukrainës, ku rebelët prorus janë duke luftuar forcat qeveritare. Mbi 30 persona të armatosur janë vrarë dhe plagosur të martën gjatë luftimeve në rajonin e Luhanskut. Zyra Komisionarit të Lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut ka thënë se ka gjithnjë më shumë dëshmi për rëmbime, arrestime ilegale, torturë dhe vrasje në pjesën lindore të Ukrainës e cila kontrollohet nga separatistët prorus. Raporti i publikuar sot flet edhe për zhvillime brengosëse në Krimenë aneksuar nga Rusia. Shefja për të drejtat e njeriut e OKB-s, Navi Pillaj, u ka bërë thirrje grupeve të armatosura proruse në rajonet e Donjeckut dhe Luhanskut që të ndalojnë aksionet vdekjeprurëse. Media turke raportojnë se ish presidenti Kenan Evren dhe ish komandanti i forcës ajrore Tahsin Sahinkaya janë dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të rolit të tyre në grushtetin ushtarak të vitit 1980. Evren, 96 vjeç, dhe Sahinkaya, 89 vjeçar, janë akuzuar për organizimin e kushteve për ndërhyrje ushtarake dhe më pas për kryerjen e grushtetit. Ata janë të vetmit lider të gjallë të grushtetit i cili ka sjellë në pushtet regjimin ushtarak. Të nduar dëgjues, ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Ky është emisioni orës 16:00. Të plot atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisioni radhës është në orën 21:00. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.